fleik jól. Í búsáhalda deild góða hirðisins barst með skörðóttum mávastelli, svona ljómandi bleik, ónotuð, vintett skerfipík af bestu sort. Starfsmaðurinn sem fann píkuna fór illilega hjá sér. Hann hafði aldrei komist í tæri við axlunafæri kvenna og fannst honum sem nærvera píkunar ógnaði öryggi sínu. Hann setti því upp latexhanska og faldi píkuna undir loki súputarinunar. Hann pakkaði stellinu vandlega í kassa og skrifaði utan á. Heilt mávastell. Sama dag var kassin seldur og endaði á fínu heimili í Austurborginni. Gleðin var mikil þegar húsbóndin sem undirbjó jólaveislu fjölskyldunar fann þessa forvitnu píku eins og möndlu í jólagraut.